You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Humarap sa korte ang isang dating media adviser ng isang ministro ng gobyerno upang sagutin ang mga tanong tungkol sa paglusob ng AFP sa mga opisina ng Union noong 2017. Naglunsad ang Australian Workers Union ng isang sibil na aksyon at tinangkin na ang mga paglusob ay may udyok na politikal. Narito ang detalye ng ulat ni Abby Dinham na isinalin sa wikang Filipino. October 2017, inamin ng senior media adviser ni Michaela Cash ng panahong iyon na si David Degaris ang pagbibigay ng tips sa media upang lusubin ang mga sangay ng Australian Workers Union o AWU sa Melbourne at Sydney. Inamin ng pambansang kalihim ng AWU na si Danielle Walton, ito ay isang pagsubok upang sirain ang reputasyon ng Union.
We think when the full case is run, when the documents are presented in front of court, we are hopeful that the judge will see that this has been a massive overstep and misuse of political resources.
Ang mga paglusob ay bahagi ng isang investigasyon ng Registered Organizations Commission sa mga donasyon ng Union sa aktivistang grupong Get Up, isang dekada na ang nakaraan. Narinig ng federal na korte ng Melbourne na nagpadala ng dalawang sulat si Senator Michaela Cash para sa pagtukoy sa komisyon kaugnay sa AWU ilang buwan bago inilunsad ang investigasyon. Sinabi ng abogado ng Union na si Josh Bornstein, ang senador ay halatang may politikal na interes sa investigasyon.
The AWU will seek orders declaring that the entire investigation, including the AFP raid, was unlawful, was motivated for improper political purposes.
Bahagyang itinanggi naman ni Senator Cash na may kaalaman siya tungkol sa mga paglusob at ng media tip-off sa isang pagdinig sa Senado. Ngunit ilang oras ang makalipas ay binago niya ang kanyang posisyon.
At the earliest opportunity, I came to this committee and I advised that I had been made aware that a staff member had unfortunately misled me. I did not lie.
Ang miyembro ng kanyang tauhan ay si David Degaris, na biglang bumitiw pagkatapos umamin na responsable sa paglabas ng balita. Sa korte, ang dating senior media adviser ay hiningin ilabas kung sino ang nagsabi tungkol sa mga paglusob sa mga opisina ng Union, ngunit tumanggi si Ginoong Degaris na magsalita sa dahilan na maaari itong magdawit sa kanya. Napaliban ng korte upang konsiderahin kung siya ba ay napuwersang sumagot. Ang isang pagtanggi ay maaaring magdala sa habla ng contempt. Nagtalo din ang mga abogado na ang mga pag-uusap sa pagitan ni Senator Cash at kanyang mga tauhan ay nahulog sa ilalim ng parlamentaryong pribilehiyo, ngunit ang argumento ay tinanggi ng korte. Sinabi ng abogado na si Josh Bornstein, si Ginoong Degaris ay susundan sa witness stand ng dating chief of staff ni Senator Cash at ng senador mismo sa Biyernes.
If the court makes a finding in our favor, then I think Michaela Cash is in a very difficult position and she'll need to make some decisions, I think, to reflect any adverse court judgment.
Naglabas ang opisina ng ministro ng pahayag na nagsabing ang bagay ay sa pagitan ng AWU at ROC. Ang ministro ay hindi isang partido sa kaso ng korte at kailanman ay hindi naging. Magpapatuloy ang paglilitis.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.